Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 7 гадзіна ў праскай студыі, далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Заходнія сродкі масавай інфармацыі са спасылкай на высокапастаўленых чыноўнікаў ЗША перадаюць, што забіты лідар Аль-Кайды Усама бін Ладэн. Паведамляецца, што ягонае цела знаходзіцца ў руках амерыканскіх уладаў. Неўзабаве чакаецца з гэтай нагоды выступ прэзідэнта ЗША Барака Абамы з афіцыйнай заявай. Паводле інфармацыі CNN, ён быў забіты ў выніку штурму дома амерыканскімі спецыяльнымі сіламі ў прымесці Ісламабаду. CNN перадае, што аналіз ДНК пацвердзіў, што гэта цела Усамы бін Ладэна. Associated Press цытуе прадстаўнікоў пакістанскай выведкі, што сапраўды тэрарыст нумар адзін быў забіты ў Пакістане. Бін Ладэн спланаваў самыя крывавыя тэрарыстычныя атакі ў гісторыі, у тым ліку напад на ЗША 11 верасня 2001 году. Урад Лібіі выказаў жаль у звязку з нападамі на будынкі амбасадаў Вялікай Брытаніі і Італіі ў Трыпалі. Намеснік міністра замежных справаў Лібіі Халед Каім заявіў, што сілы бяспекі не змаглі спыніць натоўп прыхільнікаў Кадафі, якія былі абураныя гібеллю ягонага сына і трох унукаў у выніку бамбавання сіламі НАТО. ЗША судзілі напад на амбасады ў Трыпалі. Прадстаўнік амерыканскага дзярждэпартаменту Марк Тоунер заявіў, што рэжым Кадафі яшчэ раз парушыў свае міжнародныя абавязкі, калі не здолеў датрымаць бяспеку дыпламатычных місіяў. У нядзелю прыхільнікі Кадафі напалі на прадстаўніцтва ААН, а таксама падпалілі будынкі брытанскай і італьянскай амбасадаў. У адказ брытанскія ўлады выслалі лібійскага амбасадара, замежныя супрацоўнікі місіі ААН пакінулі сталіцу Лібіі Трыпалі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Экс-прэзідэнту Егіпту Хосні Мубараку можа пагражаць смяротнае пакаранне, калі будзе даказана, што ён асабіста аддаваў загад страляць у дэманстрантаў, якія патрабавалі ягонай адстаўкі. З такой заявы выступіў міністр юстыцыі пераходнага ўраду Егіпту Абдель-Азіз Аль-Гіндзі. 82-гадовы Мубарак цяпер знаходзіцца пад вартай у шпіталі места Шарм-аль-Шейх, куды ён быў змешчаны 12 красавіка з падазрэннем на інфаркт. Еўрапейская камісія вывучае магчымасць дазволу краінам еўразвязу права зноў праводзіць праверкі на сваіх межах. Пра гэта гаворыцца ў лісце старшыні камісіі Жозе Мануэля Барозу, які ён накіраваў прэм'ер-міністру Італіі Сільвіо Берлюсконі і прэзідэнту Францыі Ніколя Саркозі. У дакументе подкрэсліваецца, што пытанне разглядаецца ў адказ на заклапочанасць краіны ў звязу з нагоду наплыву нелегальных імігрантаў з паўночнай Афрыкі. Недаўна Францыя закрыла мяжу на чыгуначных маршрутах, па якіх тунісскія імігранты прыязджалі ў краіну з Італіі. У Вені сёння на паседжанні Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі будзе разглядацца пытанне пра намер Сірыі сакрэтна пабудаваць ядзерны рэактар. Кіраўнік МАГАТЭ Юкіо Амана выступіць са справаздачай ААН, у якой гаворыцца, што аб'ект, разбураны ў Сірыі ударам ізраільскіх ваенна-паветраных сілаў у 2007 годзе, быў ядзерным рэактарам. Паводле дыпламатычных крыніцаў на падставе гэтай справаздачы, кіраўніцтва МАГАТЭ можа асудзіць нежаданне Сірыі супрацоўнічаць з агенцтвам перадаць пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз прапаную паслухаць паўтор нашай праграмы.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струве. Наша перадача адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Як кажа афіцыйная беларуская статыстыка, наўпрост і ўскосна з турмой звязаны кожны сёмы жыхар краіны. Пакарання адбываў або сам чалавек, або яго сваякі. Такі рэкордны ўзровень яскрава ілюструюць вялікія чэргі, якія штодня можна бачыць ля следчых ізалятараў краіны. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы, ці вырашае турмы праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам, а пытання на берасцейскіх вуліцах. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, агляд лістоў з няволі. Беларускія астрогі, гісторыя і сучаснасць. Як не захварэць у няволі, сваімі рэцэптамі дзеліцца палітвязень. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Наша перадача немагчымая без вашага ўдзелу, і нам цікава чытаць кожны ваш допіс. Напрыклад, пра звычайны дзень, пражыты ў калёніі ці СІЗА. Вось так апісвае яго зняволены першаход Александр.
Пад'ём а 6-й. Сняданак 6.45, гарбата ды каша. Шыхтавання 7.00. Зняволеных групуюць па атрадах і пералічаюць. Пасля шыхтавання тыя, што працуюць, адпраўляюцца на працу. Большасць працы не мае і ідзе ў пакоі дасыпаць. Абед аб 11.45. Бескаляровы суп, які можна ажывіць сушаным перцам. На другое каша з намёкам на мяса. Вялікі кавалак хлеба і слабенькая салодкая гарбата. Шыхтаванне а 12-й. Нас ізноў пералічаюць, і мы разыходзімся, хто на працу, хто ў пакоі, да тэлевізара ці да іншых нехітрых радасцяў. Шыхтаванне а 17-й. Нас пералічаюць найбольш старанна, выклікаюць па прозвішчах. Вячэра а 17.15 або адразу пасля праверкі. Гарбата ды каша. Апошняе шыхтаванне ў 20. Да гэтага часу абавязаны вярнуцца ўсе, у тым ліку тыя, што працуюць за межамі папраўчага цэнтру. Адбой а 22. Ахоўнікі ходзяць па пакоях, гасяць святло і пералічаюць зняволеных. Праверка а 3 ночы. Уначы менты ціхенька праходзяць у пакой і чарговы раз пералічаюць зняволеных. У распарадку дня запісаны бесперабойны сон. А 6-й усё паўтараецца зноў.
А вось таксама апісанне аднаго дня ў няволі, аўтар адзін з арыштантаў валадаркі.
На суседнім ложку з'явіліся вошы. Новы сядзелец, ахайны хлопец, падхапіў іх, мяркуючы з усяго ў сягніку. Увесь пакой нервова чухаецца і разглядае швы ў сябе на вопратцы. Нічога падазронага пакуль што не знайшлі, але ўсіх ужо захліснула хваля параноі. Санітарныя ўмовы тут не лепшыя, так што вошы могуць распаўсюдзіцца вокамгненна. У кране толькі ледзяная вада, душ з гарачай раз на тыдзень. У маіх рэчах ніякай жыўнасці таксама не аказалася, але сітуацыя можа змяніцца ў любы момант.
Пра тое, што валадарка з'яўляецца рассаднікам падобнай жыўнасці, сведчаць іншыя арыштанты гэтага СІЗА. Ці было такое заўсёды, пытаюся ў колішняга начальніка валадаркі Алега Алкаева, які працаваў у гэтай установе ў 1990-е гады, а цяпер жыве ў эміграцыі ў Нямеччыне.
Ну, правше, я вам скажу, што это рэдчайшы случай быў вообще. Я в своей жизни видел всего два случая. Это было конец 90-х годов. Вот. Причем приходили именно со свободы завшивленные люди. Это было две женщины. Сами женщины в камере заставили постричься. Ну и, понятно, дезинфекцию провели. Это было два случая. Это была редкость. Тараканы были, не спорю. Вот. Клопов я не видел. Это, может быть, где-то и были. Насчет шеи это что-то новое.
У эфіры «Свабода» у турмах у студыі Алена Струва. Вяртаемся да агляду ліставанняў, якія прыйшлі ў нашу праграму. Маім пакаленнем перапоўненыя турмы, піша 36-гадовы Ігар. Ён адбывае пакаранне ў другі раз. Ліст Ігара падаўся нам цікавым, і мы вырашылі працытаваць яго цалкам.
Маім пакаленнем перапоўненыя турмы. Якое яно? Маё пакаленне так званых злачынцаў. Вакол мяне людзі з рознымі крымінальнымі артыкуламі, крадзяжы, рабаванні, махлярства, наркотыкі. Не скажу, што гэтыя людзі нічога не ўчынілі. Інакш мяне папракнуць юрысты. У кожнага свая трагедыя і пазіцыя ў адносінах да таго, што здарылася з ім. Я быў тут 10 гадоў таму. Усё было інакш. У мяне на тумбацы не стаяў, як цяпер, бел-чырвона-белы нацыянальны сімваль. Я не пісаў тады на сценах «Жыве Беларусь». Тады, 10 гадоў назад, ніхто не цікавіўся навінамі ў краіне, дзелячы іх на праўдзівыя, апублікаваныя ў народнай волі і тагачаснай БДГ, і сумнеўныя, перададзеныя па БТ. Тады тут гэта было важна для адзінак. Сёння наадварот. Чаму ўсё так змянілася? Гэта іншыя злачынцы? Разабраўшыся ў сабе, думаю, я разумею і іх. Грамадзянская сталасць прыходзіць да кожнага па-рознаму. У адных гэта пачуццё, выхаванае бацькамі ці настаўнікамі, іншыя пражывуць жыццё, так і не здабыўшы гэтага. Просты прыклад. Мая мама. Выдатная, велікадушная жанчына, умоўна азначаная статусам грамадзяніна. У адведзенай ёй дзяржавою СССР, а затым Беларусью ролі, яна пражывае жыццё. Яе нельга асуджаць за гэта. Цэлае пакаленне нашых бацькоў з трымценнем глядзела на партрэты правадыроў, галасавала на чарговых выбарах за таго, на каго паказвае партыя. Я па-здароваму замілоўваюся ёю, калі яна, прыйшоўшы на спатканне да мяне ў турму на Валадарскага, на маё пытанне, за каго будзеш галасаваць, адказвае. Вядома, за Лукашэнку. І хітра, прыкрыўшы рукою трубку сувязі, праз шкло падае мне сігналы, што не за яго, паказваючы галавою ў бок ахоўніка, які можа падслухаць яе, і ў яе могуць узнікнуць праз гэта непрыемнасці на працы. З 19 снежня 2010 году я не прыбіраю з тумбачкі маленькага бел-чырвона-белага сцяга. Гэта мая асабістая акцыя, пазіцыя. Тут разам са мною жыве Беларусь. Тут я адкрыта гэта кажу. Тыя, хто мяне ахоўваюць, бачаць гэта і ведаюць. Дзе болей волі, па які бок плоту? Там ёсць што губляць? Так, мінімум працу, максімум свабоду, часам жыццё. Суддзя Віктар Уладзімірович Казак, дзякуй вам. Вы расплюшчылі мне вочы. Я выразна і з усёй адказнасцю усведамляю, калі ставіцца абыякава і баязліва, як нашыя бацькі, да свайго права, то і нашыя дзеці будуць так жыць. Яны будуць пазбаўленыя волі за сваё іншадумства панадуманых крымінальных злачынств.
Піша 36-гадовы Ігар. Паважаныя слухачы, наша перадача немагчымая без вашага ўдзелу. Нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111 або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правіў наш корэспандэнт.
Там нет условий таких, чтобы человека сделать человека.
Да, скорее всего, да. Вот снижается мера наказания до условного, там, до ограничения какой-то свободы. Вот это в первую очередь, потому что, как читаешь, наши тюрьмы самые переполненные. Наверное, и уровень процент, который находится в заключении, это очень высокий от численности. Я просто по примеру даже своих родственников, что незначительное какое-то, ну это преступление считается, но не настолько, чтобы это был усиленный режим и тюрьма. Нужно ограничение свободы, передвижение.
Ну не меняются люди там. Да сам человек должен меняться. А насильно там ничего не получится.
Я не знаю, кажется, меньше не становится. В насильниках. Убийц там, еще каких-нибудь таких.
Я думаю, так есть. Если человек заслужил это, в смысле, что вот что-то там сделал такое нехорошее, в смысле, там, или убил, или что такое, то, конечно, такого человека надо как-то наказывать, ну, я не знаю, не штрафом, наверное, тюрьмой или как, больше как-то боялся, а если штрафом, так это, может быть, разные бывают такие денежные, то им это нипочем, это взял, заплатил и дальше пошел гулять.
Нужны какие-то другие меры того, чтобы предупредить эту преступность. Ну, может быть, профилактика, больше милиционеров. Милиционеры должны работать с жителями, особенно это участковые милиционеры.
Смотря за что садят, если какие-нибудь хулиганские поступки, не обязательно тюрьму сажать, могут трудовое воспитание, типа химии.
Ну, должно же кто-то преступник бояться какой-то ответственности, правильно?
Альтернативные исправительные работы какие-то на благо государства. Ну, например, я могу привести то, что в Швеции, по-моему, из чего состоят тюрьмы. Люди живут там обычной своей жизнью, ходят на работу. То есть для них какой-то определенный ограниченный такой же мир. Им нельзя, их нельзя отделять от социума, поскольку там они звереют, выходя на волю, они становятся еще более жестокими. То есть создание для них условий такого, как для обычного человека, их социализация, я бы сказала, так должна быть, а не наоборот.
Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правіў наш корэспандэнт. У эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. Это передача нашего радио, адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утримливается около 47 тысяч человек. Это на 2 тысячи более за колькость белорусов, которые сидели у сталинских лагерах и турмах в 1937-1938 годах. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских острогов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня рассказ про одного из, так мовить, самых знаных белорусских арештантов. Усясветно ведомый науковец у галине астронавтики, математики, физики, химии Борис Кит у размове с нашей корреспонденткой Татьяной Поклад, кто сгадал свое зняволение при польских уладах у Веленских Лукишках, где он, студент-третьякурсник Веленского университета, сидел разом с былым польским сенатором. Так само про турмы у Новоградку, Глубоким и Вилейце.
На Лукишках можно было жить. Специальные камеры, ну и там дают трохи ещи, не мучаючи.
Так згадывал Лукишскую турму Борис Кит, який провел там несколько тыдней на початку 1930-х годов. Лукишки – частка белорусской истории. На лесах ее вязнил белорусов в межвоенном часе до Другой Сусветной войны можно выучать белорусское национальное одраджение. У камерах Лукишек сидели многие ведомые белорусские дзеячы. Коли Вильню называют белорусским музеем под открытым небом, то Лукишки можно назвать белорусским музеем за кратами. Побач с Лукишским пляцем уже існуе один музей на месте былой турмы. Это один и подобный музей на обшарах былого СССР. Музей ахвяру геноциду у будинках колишнего российского царского палацу юстиции, где после были НКВД, дефензива, гестапо и КГБ. Там можно побачить карцеры, катавальню, кабинеты, где велися допыты, камеру расстрелов, карцер-бассейн, где катавали ледяной водой. Коли з'явится Лукишский туремный музей, это будет еще один уникальный музей, але зусім іншого кшталту. Як можно мерковать по вспоминах и вязням тут жилося зусім иначе? Тут можно будет вывучать, до речи, не только белорусскую, але и сусветную историю, культуру и науки. Например, вязнями Лукишек были и экс-премьер Израилю, Нобелевский лауреат Менахем Бегин. Еще ведомые особы, и у них лику белорусский осветник и сусветно ведомый наукоўца, математик, физик, конструктор американской ракетной техники Борис Кит. Я потелефоновала Борису Владимировичу у Франкфурт на Майне, где он теперь живет, в Немеччине, и попросила пригадать той туремный досвід у 30-х годах минулого стагодзя. Борис Кит 6-го красовика состроил свой 101-й день народжения, памятая Лукишскую турму, як и памятая все турмы, у яких довелося сядеть по политичных обвинувачениях. Згадки про Лукишскую вязницу почав с поравнання.
Я сидел за польских часов на Лукишках, а при немецких часов я сидел Глубоким. Там не тюрма была, а просто подвал был. Ну, безумовно, вот это режим такие, в те часы мирные, в Польше, был лепший трохи, как в Глубоким, при немцах. А у немцах мы просто помирали там. Найгорше было при немцах, безумовно. Я был арештован, немцы поголовно арештовывали на станции людей, и меня арештовали так само. Сидел целый месяц там, Глубоким. Кинули нас всех в подвал, зусім не кормили ничего. Люди проходили про окна подвала, кидали нам бураки, и мы ели эти бураки. Печка маленькая горела. Наибольше надымило нам, выедало просто в очи. В уши так завелись, что просто струей ходили, посели. Ну, а и наигорше, что почекание людей, яких выводили на расстрел уже. Каждый день нагонять 30 человек. А в ночи 25 расстреляют. Каждый день то же самое. И вот я в таких умовах жил. Чекал на смерть 30 разов в час этих 30 дзён. Ну, вот коротенько, как при немцах, это военные часы. Когда я сидел в Польше, на Лукишках и на Лагардку, так там это мирные часы были. Ну, безумовно, было невозможно поравнать.
У Лукішську турму у Вільні Борис Кіт трапив, коли був студентом 3-го курсу фізико-математичного факультету Вільнського університету.
Мене арештували, це був розгром білоруської товариства школи. Ну і що? Значить, звичайні камери, тюремні, ну і там дають трохи речі. Не мучаючи вельми. Кожен день виводять на двор прогулятися на 2 години. І там все робили на дворі, спотикалися. Перший день вийшов на двор гулятися разом з в'язнями і споткався з ким? З Василем Рагулей, сенатор польського Сойму.
У вас про тогочасні порядки умови утримання в'язнів у віленських Лукішках, арештованих за політику польськими владами, свідчить успамін Бориса Кіта про його найперші туремні шпацери у Лукішках, коли він, студент-третєкурсник, відбував свій перший день зняволення і зустрівся у туремному дворі з былим послом польського Сойму і сенатором, одним з заснувальників парламентської партії у Західній Білорусі, Білоруський Селянський Союз, Василем Рагулем. Борис Кіт пригадує цю зустрічу у туремному дворі у Лукішках.
Я кажу, что ну мне так страшенно сумно одному. Так он что? Значит, подошел до стражника и попросил, чтобы его перевели в мою камеру. Его счастье сделал с ним разом. Это было куда легче. Василий Рахулий был под конец был сенатором, а перед этим еще послом. Это не той Борис Рагуля, что при немцах был начальником эскадрона белорусского. Борис Рагуля был племянник Василия Рагуля. А Василий Рагуля гулял великую историческую роль на Беларуси. И он заложил партию «Селянский союз» называется. Ну и вот смахался и керовник этой партии за лепшую долю Беларуси. Ну и в эти часы тогда целый был клуб, белорусский посольский клуб. Тогда в этом клубе был и Рагуля, Василий, а и так само Тарашкевич, Бронислав. Был старшиня этого клуба. Значит, это обычайная турма в мирные часы. Одним словом, на Лукишках можно было жить.
Так узгадує Лукішську турму Борис Кіт, який провів там некілька тижнів на початку 1930-х годів. Як в'язні спали? Як милися? Чи пускали до їх навідників? Що в'язні робили у камерах? Як велися допити? І як аховники обходилися зі зняволеними? Як визволяли з турми? І як реагували у Віленському університеті на арешт свого студента? У дальнейших передачах, где прозвучит так само и протяг гуторки с Борисом Китом.
У ефірі «Свобода у турмах» у студії Алена Строва. І нарешті, апошня рубрика програми...
І здоров'я.
Переважна більшість тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, скаржаться на істотне погаршення здоров'я. Незнайомі раніше хвороби підкрадаються нечекано. Гэта і сердечно-сосудистые, дихальне, страўнікавыя, опорно-рухальныя проблемы. Подставой для іх ёсць дефіцит паветра і сырасці ў камерах, вымушанае гультайства, психалагічны стан плюс агульная антысанітарыя. Палітвязень Анатоль Лябецька, які правёў некалькі месяцаў у амерыканцы, тым не менш лічыць, заховать здоровье у вязницы Максима. Наша размова с вызволенным под подписку об невыезде политиком долгий час обрывалась литерально на первой хвилине. Зараз вы почуете эту запись.
Усе скардзіцца ну, пра хваробы, і там і холодна, і так далі. А ось вы вышли, не скардзіцеся у такой ось форме. Гэта, ну, кожна... Давайте. Так.
По-перше, вельми важне психологічне, моральне...
Да, нейтральная тема здоровья.
Ну, может так, да. Это ж не такая уже политизованная тема, как
абсолютно,
я ее не
пускаю. Да.
По-перше, у меня неблагая физическая форма была и до американки. А там было шмат часу, и я сам себе сказал, ти сядеть, сумовать, думать про нечто дренное, ти займаться самим собой и интеллектуально, и физично. Тому у мене було на кожен день таке хатнє завдання, під час виходу на вулицю, незалежно з того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися,
Тисячу
разів від гэтага от бетона, і ніяких не може бути виключенню. Тому от кожен день гэта я робив. Ще зранку 1000 практикувань на прес, это поднимаючи, не пускаючи ноги на канапу. І от так кожен день, що можна було зробити самому і що залежало від самого себе, я гэта робив. Я думаю, що певну повагу від тих людей, від адміністрації я відчував, тому що там культ сили. І коли вони бачать, що чоловік не здається, що він змагається за те, щоб бути у доброй формі, я думаю, що від некоторих, от тих, хто з адміністрації, я відчував таку поблажливе відносини до себе, ненавіта от за демонстрацією того, що у мене добра фізична форма.
Ну, ось капель робіть 1000 там, так напевно ж вдома треба регулярно робити, ну, найменні 100 таких практикувань. Оці ви давно не робили, ось прийшли туди.
Я коли прийшов, для мене у перші дні було просто складно заставити себе нечто робити, ніякі практикування. І я зрозумів, що все ж таки от свобода волі, вона на нас впливає у нішим і одмовно. І нам тяжко нечто робити, нам тяжко заставити себе. А коли ти попадаєш от у ніяку виключну ситуацію, то там концентрація організму, от завостреність на нечто, що треба обов'язково зробити, значно більше. І це є. Ні, ну натурально, що я і під час знаходження на волі займаюся щодня, я бігаю, так само там отжимаюся, роблю ніякі практикування, але гэта, ну, не у такой колькасці. І саме цікаве, що усі, хто со мною сядзе, вони так чи інакш почали займатися своєю фізичною формою і фізкультурою.
Звичайно, туди приходять люди со слабым телом, ці ви бачили розных. Напевно ж, не усе, конечно, такі ахвоти до фізичної культури щоденної.
Коли ёсць моцний дух, то ён впливає на слабую фізичну підготовку. Коли от є дух, то ти можеш фізичну свою форму підтягувати до нікого, ну, більш високого узроду. І нема духа, то навіть коли у тебе є, ну, від Бога дадені нікі добрі кондиції фізичні, то їх тяжко розвивати.
Ну, короче, прийшов, засяродився на духу, дав. І тоді можна почати, і треба почати, ви лічите.
Обов'язково.
При любих умовах.
При любых умовах, только так ты сможешь там выжить. Да дозволяет вот обсталевание у камеры, вот эти нары, эти шконки, жалез, брусы, на яких можно отжиматься, робить самое-самое розное практикование. Но кроме этого, треба, как допасовывалась еще некая праца. Ну, я там почал писать верши у турме. Я, накольки можно было, читал там книги, столько, сколько читал, видать, у дятинстве. Я там шмат и писал, и вот такое сполучение фізичної форми і духовного, інтелектуального розвитку, тільки воно дозволяє вижити на протягу досить довгого знаходження, ну, фактично, от у таким замурованим стані.
Ну, ось ви були у гэтым замурованим стані, і за гэты час ніводная хвороба до вас причепилася, щось це таке?
Ну, що там, от со зроком, але гэта я подкреслюю просто...
Это умови специфічні.
Так, это специфічні умови, там узнікли некоторые проблемы с пломбами у зубах, але там нельзя було вирішити гэтае питання, але усе остатнє, дякую Богу, мене міновало, бо знаходження от у такой низкой температуры, у таким цалком завернутым, як мінімум 22 години у бетону, в эту арматуру, конечно, можна було б чекати більш горше наступство.
Ну, ви стали прикладом і ввогулі, то ось такі видавайте нотатки, щоб люди не грехтувалися, тому що, ну, ведаю,
ну,
що...
так, я думаю, що це корисний досвід, а там можна, це становиться звичкою, і все равно, як зранку устати і почистити зуби.
Так, это был Анатолий Лебедько. Вы слухали программу «Свобода в турмах». С устранимся простый день. 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Рэферэндум без права выбару. 17 сакавіка 91 году адбыўся першы і апошні ў гісторыі СССР рэферэндум. Пытанне было такім: ці лічыце вы неабходным захаванне Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як адноўленай федэрацыі раўнапраўных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці? Станоўчы адказ на гэтае пытанне, паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі так адказалі 82,5% тых, хто прыйшоў на ўчасткі, і да гэтага часу з'яўляецца важкім аргументам у тых, хто бачыць у аднаўленні незалежнасці Беларусі парушэнні волі народу. Але пра сапраўднае выяўленне на тым рэферэндуме казаць не даводзілася. Зрэшты, як і на астатніх рэферэндумах. І рэч не толькі ў тым, што з 15 рэспублік СССР 6 – Арменія, Грузія, Латвія, Літва, Малдова, Эстонія – увогуле адмовіліся яго праводзіць. І не ў тым, што ў самой Беларусі колькасць прыхільнікаў захавання СССР сярод тых, хто меў права голасу, вагалася на мяжы паловы і склала крыху больш як 52%. Палічым, на ўчасткі прыйшлі 63,5% грамадзян, якія мелі права голасу, з іх прагаласавалі за 82,6%. У Менску супраць Саюзу прагаласавалі 32%. Справа ў тым, што рэферэндум той быў папросту нелегітымным, бо праходзіў з парушэннямі заканадаўства. Пастанова правядзення рэферэндуму па ініцыятыве Гарбачова прыняў 24 снежня 90 году 4-ты з'езд народных дэпутатаў СССР. З'езд, які на пачатку сваёй дзейнасці вясной 89 году адыграў выключную ролю ў дэмакратызацыі грамадства і пераўзышоў самыя смелыя спадзяванні, на мяжы 90-91 ўжо не меў ніякага аўтарытэту і нават камуністычнымі дэпутатамі ўспрымаўся як нешта нявартае асаблівай увагі. Тым не менш, камуністы ў Верховным Савеце БССР ухапіліся за рэферэндум як за магчымасць выправіць памылку, як яны казалі, якую дапусцілі ў ліпені 90 года, прагаласаваўшы за распрацаванае дэпутатамі БНФ палажэнне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. На прыкладзе нашага Верховнага Савета відаць, як крок за крокам адбываецца па сутнасці рэвізія дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, пісаў у тыя дні у Ліме Андрэй Ганчароў. Наша ж пазіцыя была простай. Трэба не губляць час на захаванне імперыі, а ствараць незалежную дзяржаву з войскам, уласнымі грашыма, самастойнай знешняй палітыкай. Артыкул Зенона Пазняка, які я хачу працытаваць, быў змешчаны незадоўга да рэферэндуму ў народнай газеце. Каб растлумачыць паводзіны саюзнага кіраўніцтва і рэспублік і зразумець, чаму нельга падпісваць саюзны дагавор, трэба мець выразнае веданне і адказ на два пытанні: што такое Савецкі Саюз і што азначае для яго прыватная ўласнасць, пісаў Пазняк. Цяпер, асабліва пасля ўзнікнення ідэі расійскага суверэнітэту, стала выразна відаць, што СССР – гэта таталітарная бюрократычная унітарная імперія з ценевай партыйнай структурай улады і нацыянальна-адміністрацыйным падзелам. Савецкі Саюз уяўляе перш за ўсё таталітарную сістэму строга субардынаванай улады партыйных, законадаўчых, выканаўчых, інфармацыйных, судовых, праваахоўных, ваенных органаў, што абапіраецца на гаспадарча-прамысловы комплекс ведомстваў і прадпрыемстваў. Прытым Савецкі Саюз, гэтая сістэма ўлады, не мае сваёй нацыянальнай тэрыторыі, хоць і распараджаецца плошчамі рэспублік. Яго прасторавая апора экстэрытарыяльная. Гэта тэрыторыя, занятая пад урадавыя кіраўнічыя органы і ведомствы, пад саюзныя прадпрыемствы, пад ваенныя гарнізоны, базы і палігоны, падсаюзныя дарогі і дзяржаўныя межы імперыі. Гэта тыя апорныя кропкі лініі плошчы, на якія нібы шчупальцамі абапіраецца пірамідальны спрут сістэмы з цэнтрам у Крамлі, пісаў Пазняк. Пасля таго, як рэспублікі абвясцілі пра свой дзяржаўны суверэнітэт, савецкі саюзны спрут, раней скрыты і закамуфляваны, стаў відавочным усім, асабліва калі суверэннай назвала сябе Расія. Цяпер убачылі, што саюзная сістэма павісла ў паветры і аднолькава смокша ўсе рэспублікі, ўсе народы, і Беларусь, і Украіну, і Казахстан, і Грузію, і Эстонію, і ўсіх астатніх. Стала зразумела, што рэспублікам не патрэбна больш гэтая сістэма з яе Вярхоўным Саветам, з'ездам, урадам, КПСС і прэзідэнтам. Яна замінае ім, паразітуе на іх працы і жыццядзейнасці. І тут спрут першым выпусціць чарнільную вадкасць, пачырванеў, напружыўся і пачаў варушыць шчупальцамі. Як кажуць, усё па законах прыроды. Рэспублікам цяпер вельмі важна, абмінаючы Крэмль, падтрымаць адна адну, заключыць міждзяржаўныя палітычныя і эканамічныя пагадненні, аб'яднаць свае намаганні супраць спрута. Аднак у цэлым сітуацыя больш складаная і развіваецца далёка няпроста. Супрацьстаянне Ельцына і Гарбачова, Расіі і Саюза, манеўры Расіі з краінамі Балтыі, з Украіны, з Беларусі, сведчанне за існаванне Саюза і адначасна супрацьсаюзнага дагавора, канфрантацыя з Гарбачовым і адначасна імкненне дамовіцца з заплячыма рэспублік і іншае, усё гэта кажа аб складанасці дачыненняў, якія я б ацаніў як працэс трансфармацыі таталітарнай партыйнай імперыі СССР у імперыю класічную, працэс, які рускі шавіністычны настроены пісьменнік назваў абустройствам Расіі. Пройдзе час, пісаў Пазняк, і калі толькі гарбачоўскае супрацьстаянне скончыцца ў карысць Ельцына, палітыка Расіі рэзка пераменіцца, у гэтым можна не сумнявацца. За рукай таму імперская псіхалогія, якая зжываецца ў грамадстве доўга праз пакаленні дэмакратычнага развіцця. Канец цытавання. Калі ў студзені 91 года старшыня Верховнага Савета Мікалай Дземенцей узняў пытанне пра рэферэндум аб захаванні СССР на сесіі Верховнага Савету, дэпутатам апазіцыі Беларускага народнага фронту ўдалося заблакаваць галасаванне, і пытанне нават не было ўнесенае ў павестку дня сесіі. Камуністы, якія складалі большасць у прэзідыуме Верховнага Савета, пачалі мітусіцца і рабілі адну памылку за другой. Прынялі пастанову прэзідыума правядзення рэферэндуму заднім числом, прычым не на пасяджэнні, а шляхам апытання. Пры гэтым забыліся, што ў часе сесіі Верховнага Савету прэзідыум увогуле не меў такіх паўнамоцтваў. Такім чынам, вышэйшы заканадаўчы орган Беларусі, Верховны Савет БССР, рэферэндуму не прызначаў. З юрыдычнага пункту гледжання, на гэтым у тэме яго легітымнасці на тэрыторыі Беларусі можна паставіць кропку. Але той рэферэндум меў яшчэ адну асаблівасць, якая істотна адрознівала яго ад плебісцытаў, што праходзяць у дэмакратычных дзяржавах Захаду. Гэта немагчымасць апанентаў улады, у тым выпадку прыхільнікаў незалежнасці Беларусі, давесці да насельніцтва свой пункт погляду. Увогуле, паводле сацыялагічных апытанняў, з тых, хто сказаў на рэферэндуме 91 году так, толькі 6% мелі ўяўленне пра праект саюзнай дамовы, які быў прапанаваны Гарбачовым і ўвасабляў абноўленую федэрацыю раўнапраўных суверэнных рэспублік, як казаў Гарбачоў. Але і пра аргументацыю БНФ значная частка насельніцтва мела таксама няпэўныя ўяўленні. Закон аб рэферэндуме СССР нібыта гарантаваў грамадзянам СССР палітычным партыям масавым рухам права бесперашкодна агітацыі за альбо супраць рашэння, якое выносіцца на рэферэндум. Гэта цытата з закона. А ў рэальнасці гэты пункт закона не выконваўся. Апаненты Крамля голасу не мелі. Увогуле, усе 5,5 гадоў нашых дэпутатаў БНФ працы ў Верховным Савеце суправаджаліся змаганнем за тэлевізійны і радыёэфір. Звычайна, для данясення сваёй пазіцыі да насельніцтва мы выкарыстоўвалі трыбуну Верховнага Савета. Сесіі спачатку ішлі ў прамой трансляцыі, а потым у рэпартажах з авальнай залі. Аднак рабіць гэта ўдавалася не так часта, як хацелася б. Зімянцей, а потым і Шушкевіч даволі хутка валодалі навыкамі адключэння мікрафонаў. Нам, дэпутатам БНФ, мікрафоны адключалі часта. Не выконываўся і закон аб статусе народнага дэпутата БССР, па якім не мелі права доступу да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вось некалькі прыкладаў. У верасні 90-го году дэпутаты Верховнага Савета, члены часовай камісіі па прывілеях, накіравалі заявку старшыні дзяржтэлерадыё Сталярову з просьбай даць тэлевізійны эфір. Перадача ў прызначаны час у эфір выйшла, але не з дэпутатамі БНФ, а з сакратарамі ЦК і па выніках апошняга з'езду Кампартыі Беларусі. Праз некалькі тыдняў дэпутаты БНФ звярнуліся з просьбай прадаставіць гадзіну эфіру. Зварот ізноў быў праігнараваны. Ішла і зачыстка журналістаў, якіх лавілі на сімпатыях да Беларускага народнага фронту. Так, у студзені 91-го году ад тэлевізійнага эфіру быў адхілены вядучы тэлепраграмы 5 з плюсам Дмітрий Філімонаў з красамоўнай формулёўкай за павелічэнне ў перадачы інфармацыі палітычнага характару і крытыку Савета міністраў. Канец цытавання. Улады не жадалі палітызацыі грамадства, і нават з вуснаў дэпутатаў-камуністаў, гэта значыць палітыкаў, на сесіях Верховнага Савета гучала «хопіць палітыкі». Сітуацыя ў сродках масавай інфармацыі рэспублікі вызначаецца манапалізацыяй ісціны адной палітычнай сілай, і гэта не дзіўна. Старшыня дзяржтэлерадыё БССР, як, дарэчы, і 20 іншых міністраў, члены ЦК КПБ, казаў я на сесіі Верховнага Савета 30 студзеня 1991 году.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У тыя дні Зянон Пазняк пісаў: «Структура ўлады ў сістэме аналагічна пабудове партыйнай імперыі. Экс-конституцыйная, экс-легітымная і арганізаваная па прынцыпу масонскай ложы, адкуль уласна і выраз камунізм. Карпаратыўную ўладу над грамадствам партыйная бюракратыя ажыццяўляе праз двухступенную сістэму партыйнай улады, дзе асноўную функцыю выконвае вышэйшая ценявая партыйна-мафіёзная ступень ЦК, абкамы, гаркамы, райкамы і гэтак далей. Выканаўчую функцыю ажыццяўляе ніжняя службовая легальная ступень улады, дзяржаўныя органы, саветы, пракуратура, суды і гэтак далей. Службовая улада вядзе дакументацыю, пакідае сведчанні сваёй дзейнасці. Ценявая ступень улады кіруе, дае указанні, распараджаецца кадрамі, але не пакідае за сабой ніякіх канкрэтных дакументаў, што дае магчымасць пры любых паваротах ці правалах справы застацца ў цяні, знайсці казла адпушчэння ў службовай ступені, а пры поспеху ўсё прыўлашчыць сябе. Ужо ў самой структуры бюракратычнай сістэмы закладзены механізм хлусні, ашуканства людзей. Такі свет гэтай двухступеннай ложы партыйнай алігархіі, якая можа паразітаваць толькі пры адной умове – адсутнасці прыватнай уласнасці і права асобы на прыватную уласнасць. Канечне, мы разумелі, што адмова дэпутатам апазіцыі БНФ у прадастаўленні тэлевізійнага эфіру – ідзе не толькі непасрэдна ад старшыні дзяржтэлерадыё Сталярова, а вышэй, з ЦК. І яшчэ адна цытата з артыкула Зінона Пазняка, які быў надрукаваны ў пачатку 91-го года ў народнай газеце. На жаль, амаль усе сродкі інфармацыі і вялікі паслужны корпус журналістаў на Беларусі ў руках КПСС. Абалваніванне народа працягваецца. Я ўжо не кажу пра партыйную агітацыю за Гарбачоўскі саюзны дагавор і супраць незалежнасці і свабоды бацькаўшчыны. Тут ужо проста палохаюць беднага нявольніка. Як гэта мы без Москвы? Хоць пытанне стаіць інакш. Як гэта Москва без нас? Не можа, аказваецца. 23 ракетныя базы паставіла 44 існуючых у СССР. Заняла дарогі, лясы, палі. Нават радыяцыі не баіцца. Бедны спрут, як яму цяжка. Пэўна, калі беларус разбярэцца, што да чаго, тады ўсё і вырашыцца. Хутчэй бы ўжо разабраўся, пісаў Пазняк. Вычерпавшы ўсе магчымасці, 11 сакавіка 91 году дэпутаты Галіна Сямдзянава, Зенон Пазняк і аўтар гэтай перадачы звярнуліся да фармальнага кіраўніцтва дзяржавы, да старшыні Верховнага Савета БССР Мікалая Дземенцея з просьбай паспрыяць у прадастаўленні групы дэпутатаў ад апазіцыі БНФ 40 хвілінаў эфірнага часу 15 сакавіка на беларускім тэлебачанні для выкладання сваіх меркаванняў па пытанні, якое вынесена на рэферэндум. Адмаўленне ў прадастаўленні эфіру, пісалі мы ў сваім лісце, будзе ўспрынята намі не інакш, як чарговае парушэнне працэдуры рэферэндуму. Выступіць па тэлебачанні з аргументацыі супраць вынесенага на рэферэндум пытання нам не далі, парушыўшы адначасна два законы – саюзны аб рэферэндуме і беларускі аб статусе народнага дэпутата БССР. За дзень да рэферэндуму мы арганізавалі мітынг перад домам ураду. Паказальны рэпартаж змешчаны ў газеце «Беларуская Ніва». Хмель свабоды і ўсёдазвольнасці ўжо не п'яніць, а турбуе, калі на карту пастаўлены лёс краіны. А таму ўсё радзей мы давяраем палітыкам, якія з пенай ля роту клеймяць і адрынаюць усё, заклікаюць да разбурэння, помсты і суду. Заўважу, ні да якой помсты на мітынгу ніхто не заклікаў. А пра суд сапраўды казалі. Суд над КПСС. Падкрэсліваю, не над камуністамі, а над КПСС як арганізацыі. І далей цытата. Куды ўжо далей разбураць, калі ўсё створанае абрынулася? Куды ўжо далей помсціць, калі ўжо пастаўлены на калені шматмільённы народ? Час такіх палітыкаў сыходзіць, і хаця злосці і пены ў іх прамовах зусім не робіцца меней, але ўсё менш жадаючых і слухаць і верыць ім. Побач з артыкулам быў змешчаны фотарэпартаж. У фотарэпартажы быў толькі адзін пазнавальны твар Пазняка. Ніякай пены, зразумела, не было, тут ужо чытач мусіў паверыць аўтару на словы. І далей цытата. Углядзіцеся ў здымкі, зробленыя ў сталіцы напярэдадні і ў дзень правядзення усесаюзнага рэферэндуму аб захаванні нашага саюза. Тры першыя з іх знятыя на мітынгу БНФ, дзе было выліта нямала бруду на нашую гісторыю, на нашую краіну. Тут ізноў прыпыню цытаванне. Не памятаю, каб калі-небудзь хто-небудзь на мітынгах БНФ казаў нешта дрэннае пра пераможцаў бітвы пад Воршай, пра паўстанцаў Каліновскага ці заснавальнікаў нашай Нівы, пляжу ў Вялікае княства Літоўскае ці Беларускую народную рэспубліку. Але казалі пра беларуска-расійскую вайну 17-го стагоддзя, калі войскі цара Алексея Міхайловича знішчылі палову беларусаў, пра курапаты, пра гулах, пра кінутых саюзным цэнтрам у бядзе жыхароў чарнобыльскіх раёнаў. Не хаваючы задавальненні вынікам рэферэндуму, маўляў, здаровы сэнс перамог, аўтар артыкулу нібыта наіўна дзівіцца, што заява кабінету міністраў пра падвышэнне рознічных коштаў чамусьці робіцца менавіта на наступны дзень пасля рэферэндуму, а не за дзень да яго, альбо хаця б на дзень пазней. Але тым не менш мы аптымісты, калі яшчэ заўважаем вясну і прыгажосць вакол сябе. Гэты аптымізм ілюстраваў фотаздымак кабет у міні-спадніцах. Вось такая была публікацыя ў газеце «Беларуская Ніва». Дарэчы, газеце ЦК КПБ. У рэпартажы былі скарыстаныя прыёмы, якія па сёння застаюцца ў арсенале афіцыйнай прапаганды, гэтым разам ўжо лукашэнкаўскай. Перакручванне фактаў, абвінавачванне апанентаў улады ў тым, што яны не рабілі, не збіраліся рабіць, замоўчванне, нарэшце выбар невыгоднага для апанента фотаракурсу. Такіх публікацыяў у афіцыйных газетах накладам у 100 тысяч, у 200 тысяч, у 500 тысяч экземпляраў у дні рэферэндуму 91 году былі дзясяткі. І гэта дало падставы Юру Дракахрусту адразу пасля галасавання зрабіць у газеце «Навіны БНФ» выснову, цытую. «Рэферэндум не быў рэферэндумам па сваёй сутнасці». Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандысцкая акцыя. Пэўна ж, можна весці гаворку пра ўплыў сапраўды татальнай і вытанчанай камуністычнай прапаганды, якая надзвычай удала выкарыстала асаблівасці масавай свядомасці ў Беларусі. Галоўнае з такіх асаблівасцяў адсутнасць альтэрнатывы саюзу ў масавай свядомасці беларускага жыхарства. Гэта не значыць, што яе няма ў прыродзе. Гэта значыць, што яе няма ў свядомасці значнай колькасці людзей, пісаў Юра Дракахруст. Праўда, заўважыў, што колькасць гэтых людзей і не без удзелу беларускага народнага фронту рабілася ўсё меншай. На наступны дзень пасля рэферэндуму, на якім, як заявілі яго ініцыятары, савецкі народ сказаў так, абноўленай федэрацыі раўнапраўных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека, уступіў у сілу закон аб савецкай міліцыі, які дазваляў міліцыянтам ўжываць кайданкі, гумавыя палкі, слізацечныя рэчывы. Камуністы ў Вярхоўным Савеце радаваліся. Радаваліся і вынікам рэферэндуму, і новаму міліцейскаму закону. Да красавіцкай раніцы, калі на плошчы перад домам ураду сабраліся больш як 100 тысяч рабочых з патрабаваннем вываду камітэтаў КПБ КПСС прадпрыемстваў, з адстаўкай пры камуністычнага Вярхоўнага Савета і новых выбараў на шматпартыйнай падставе, заставаліся 2 тыдні.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you...
Джинсовые 60-е зрабілі з поп-музыкі пляцоўку для сацыяльных дыскусіяў. Мільённымі накладамі разыходзіліся пратэст зонгі пра В'етнам, расізм і грамадзянскія правы. Зоркамі рабіліся нечаканыя асобы і невыгодныя песні. Такія як «Eye of Destruction» у цэнтры выбуху. Нікому невядомы спявак Барры Магуайр летнім ранкам 65-го году зрабіў запіс, нават не ведаючы слову. Ён спяваў з паперкі, час ад часу мурмытаў, калі не мог прачытаць радкі. Усе лічылі, што гэта пробны запіс. Але праз пару дзён мясцовае радыё кінула яго ў народ. І народ пачуў. Пара сенатараў не вырашыць справы, на маршы выходзіць нават кулігавы, сусвет заварацеў адкрыць свае вочы. Бо ў сэрцы выбуху хочаш, не хочаш. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. Радыстанцыі адмаўляліся круціць «Eye of Destruction» як падтрымку ворагаў нацыі. Запіс трапіў чорны спіс BBC як неспрыяльны для замаўляльных праграмаў, але пра крызу надзеяў заспявалі па ўсім свеце. Ад Атрыяна Челентана да брытанскіх фрыкаў з «Псайхі ТВ». Таму што часы мяняюцца, а апакаліпсіс застаецца. Твой вораг за плотам, сябры за бугром, вяртаешся з космасу ў звыклы дурдом. Няўжо ты не бачыш? Адкрый свае вочы. Мы ў сэрцы выбуху. Хочаш, не хочаш. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. We don't need no education.
don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Каляровыя дзівакі з гурту Pink Floyd пачыналі як майстры псіхадэлічных краявідаў, а скончылі як малодшыя калегі Джорджа Оруэла. Лепшыя запісы Флойдаў паўсталі на мяжы 70-х і 80-х. Гэта былі канцэптуальныя альбомы пра чалавечую самоту і паталюгі грамадства. Найбольш важкім застаўся праект The Wall – «Сцяна». А найбольшы резонанс атрымаў Another Brick in the Wall – чарговая цагліна ў стенку. К чорту гэтую адукацыю, не патрэбна больш кантролю, досыць вашага сарказму, дайце дзеткам болей волі. Ясна справа, адукацыйнай рэвалюцыі з гэтага не адбылося, але ж праблему Флойды агучылі. І ведаеце, калі я бачу на вуліцах беларускіх дзетак в чырвона-зялёных камізэрках з чырвона-зялёнымі гальштукамі, мне шкада, што іх бацькі дрэнна слухалі Pink Floyd. Бо хлопцы ведалі, што кажуць, выкладчык выдатна працуе над намі, гатуе цагліну ў агульную стенку, а мне не патрэбны абдымкі вар'ятаў і не супакоіць танныя лекі. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Взял мне отец и так до мне жил. Важнейше, что я чую, слухай завше голосу сердца.
Калі рок-н-рол є запрашэннем вітаць свабоду, тады блюз прапановаў згадаць пра яе наступствы. Польскі гурт Breakout рабіў на пачатку 70-х самыя вытанчаныя блюзы ў камуністычным свеце. Праз простыя словы ды гітарныя сола лідар бэнду Тадэуш Налепа размаўляў з мясцовымі нон-канфармістамі. І атрымлівалася як трэба. Быў я малым, і вучыў мяне бацька, слухай свайго сэрца, сынок. А пазней казаў, што найважнейшае – грошы.
Віхар вее, віхар слабе дрэва ламе. Віхар вее, віхар сільне дрэва гвашчэ. Важніше то быць сільным. Віхар сільне дрэва гвашчэ.
Слухай, стары Breakout, ты разумееш, чаму ў нас змагаюцца з музыкамі? Бо шчырыя спевы не здольныя змяніць свет, але яны могуць навучыць ставіцца да яго інакш і растлумачыць, што зусім не абавязкова далучацца да дзяржаўнага энтузіязму. Вецер валіць слабыя дрэвы, а з моцнымі нічога не робіць. Варта проста моцным быць, і хай будзе, што будзе. Песні пра свабоду ў студыі працаваў Максім Шпанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях радыё Свабода.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.